Onani chitunzi-tunzi cha chitatu. Yesu apunzitsa Nikodimo. Yohane chapter 3 verse la 1 ufika pa 36. Nikodimo anali mtsogoleri ndi mpunzitsi wochuka mu Israeli. Iye anamva kuti Yesu anali kuchita ntchito zodabwitsa. Iye anazindikiranso kuti Yesu anachokera kwa Mulungu. Usiku wina iye anadza kwa Yesu kukambitsana naye mawu a Mulungu ndi ntchito zodabwitsa zimene Yesu anachita. Yesu ananena naye, indetu ndinena ndiwe. Ngati munthu sabadwa mwatsopano, sakhoza kuona ufumu wa Mulungu. Nikodimo anafunsa, munthu akhoza bwanji kubadwa atakalamba? Yesu anayankha, chobadwa mthupi chikhala thupi, ndipo chobadwa mwa mzimu chikhala mzimu. Ichi chitanthaza kuti yense wokhulupirira ndi kumvera Ambuye Yesu abadwa kwatsopano. Wokhulupirira amenewa akhala kosatha, chifukwa mzimu wa Mulungu uli mwa iwo. Koma yense wosakhulupirira mwa Yesu adzachotsedwa pamaso pa Mulungu kosatha, ndipo sadzalowa ufumu wakumwamba.